Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija. Moje ime je Ivan Katavić. Slijedi pregled zbivanja za 6. siječnja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zajedničkom akcijom pripadnika Agencije za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine SIPA, MUPA Republike Srpske i MUPA kantona Sarajevo, danas je u Banja Luci pronađeno dijete koje je nedavno oteto u Sarajevu. U akciji je uhićen otmičar, potvrdio je načelnik uprave krim policije MUPA Republike Srpske Gojko Vasić. Otmičar će biti predat tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, naglasio je Vasić. Predsjedatelj Veća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić izjavio je danas da u potpunosti podržava i poštuje rad radne grupe za reformu policije u Bosni i Hercegovini. Špirić je također dodao kako vjeruje da će njihov rad dati pozitivne rezultate. Muhamed Kurdić izjasnit će se sutra pred sudom Bosne i Hercegovine o krivnji po optužnici koja ga tereti za produženo kazneno djelo porezne utaje. Ročište će biti održano sutra u 11 sati pred sudijom za prethodno saslušanje odjela 2 za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju suda Bosne i Hercegovine. Na prilaznom putu u povratničko naselje Kula grad kod Zvornika nepoznate osobe napravile su preko cijele širine puta pravoslavni krst od velikih grudvi snijega i lišća. Mještani ovog naselja nisu mogli vozilima prići svojim kućama, rekao je danas predsjednik mjesne zajednice Kula grad Samir Palić. Palić je rekao kako je od policije zatraženo da odmah pronađe počinitelje, kako se ovakve pojave u buduće ne bi događale. Srbija 16. siječnja u Njujorku može računati na podršku stalnih članica Vijeća sigurnosti, što je dovoljno da se izbjegne nametanje odluke o rješenju statusa Kosova. Ovo je ocijenio ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić. Demokratska stranka Kosova i Demokratski savez Kosova postigli su sporazum o budućoj koaliciji koja će vladati Kosovom. Sporazum je postignut, preostalo je samo potpisivanje, saopćili su dužnosnici. Održavanje mira, preventivna diplomacija, klimatske promjene i poboljšanje stanja u siromašnim zemljama bit će u vrhu prioriteta Ujedinjenih naroda u 2008. godini. Ovo je najavio glavni tajnik Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon u govoru namještenicima te organizacije. Aktualni predsjednik Gruzije Mihail Saakašvili proglasio je pobjedu na u subotu održanim predsjedničkim izborima. Na tisuće pristalica oporbe okupilo se kako bi prosvjedovali tvrdeći kako su rezultati bili namješteni. Kenijski lider oporbe Raila Odinga odbio je ponudu predsjednika države da se formira vlada nacionalnog jedinstva. Odinga je najavio prosvjedne skupove širom zemlje idućeg tjedna. Ovim se želi otvoriti put za novo krvoproliće u istočnoafričkoj zemlji zahvaćenoj nasiljem nakon izbornog sporenja. Bombaš samobojica koji je nosio vestu s eksplozivima ubio je danas 8 ljudi u Iraku. Među stradalima su i 4 iračka vojnika jer se eksplozija dogodila tijekom proslave dana vojske u istočnom bagdadskom kvartu Karada. Najmanje 15 putnika noćas je povređeno, od kojih je troje teže, u prometnoj nesreći kod Graca u Austriji. Autobus je sletio s autoputa, saopćila je danas austrijska policija. U autobusu danskih registarskih tablica bilo je ukupno 45 putnika, uglavnom makedonskih državljana. Snažan zemljotres uzdrmao je jutros južnu Grčku. Zemljotres se osjetio i u glavnom gradu Ateni. Za sada nema izvještaja o ozlijeđenima ili štetama, saopćila je grčka policija. Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti proslavljaju Badnje veče, a sutra Božić. Božić označava rođenje Hristovo i najradosnije od svih velikih hrišćanskih praznika. Za njega su vezani mnogi običaji, koji vrijeme od nekoliko tjedana oko Božića čine najsvećajnijim periodom u cijeloj kalendarskoj godini. Katolici danas slave blagdan Sveta tri kralja ili Bogojavljenje. Svetkovinom triju kraljeva slavi se Božje objavljenje u osobi Isusa iz Nazareta, tijekom poklona trojice mudraca, Gašpara, Melkiora i Baltazara. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U noći s ponedjeljka na utorak kiša se očekuje i u sjeverozapadnim područjima, koja će se zatim postepeno proširiti na veći dio Bosne. Jutarnja temperatura iznosit će od minus 4 do 5, najviša dnevna od 2 do 10, na jugu do 14 stupnjeva. Prohodnost većine puteva u Bosni i Hercegovini uglavnom je zadovoljavajuća, a promet vozila povremeno je pojačan. Vozi se po pretežno mokrom ili lažnom kolovozu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju Radija Slobodna Evropa, Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena imovinskim pravima izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika. Iz studija u Sarajevu javlja se Gordana Sandić Hadžihasanović.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U prvoj ovogodišnjoj nedjeljnoj emisiji vratit ćemo se nekim od najznačajnijih ocjena i stavova o ostvarivanju aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma koje smo tokom 2007. godine emitovali u našim emisijama. Između ostalog, danas možete čuti. Nevladine organizacije upozoravaju da je konstitutivnost i ravnopravnost naroda u Bosni i Hercegovini još uvijek mrtvo slovo na papiru.
Etničko očišćenje nije završeno iz razloga što još postoji jedan veliki broj izbjeglih i raseljenih osoba koje se faktički ne mogu vratiti.
Povratnička zajednica Hrvatska tišina u Bosanskoj Posavini kao najradosniji događaj izdvaja rođenje prve bebe u svojoj sredini.
Otišli su, moram tako reći, cestom mržnje, a vratili se, tak smo je nazvali, cestom mira i ljubavi, odnosno cestom pomirenja.
Kolektivni centri i dalje širom Bosne i Hercegovine kao velika bruka ove države.
Kolektivni smještaj, ko kolektivni smještaj, ali eto sve u svemu, kad nemaš bolje, dobro ti je i ovo.
Povratnici u Bosansko Grahovo se osjećaju zaboravljeni i napušteni.
Mene pitaju gdje je to Bosansko Grahovo. I vrlo često mi kažu, nemojte tražiti od Sarajeva, tražiti od Banja Luke. Ja kažem, zašto ja pripadam federaciji?
Mladi iz BH dijaspore upozoravaju.
Bosanski jezik sam se gubi. Već novinare šta je, teško pričaju o naš jezik.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Idemo najavljenim redom. Odredbe Ustava i zakona koje se odnose na obaveznu nacionalnu zastupljenost drastično se krše u praksi, čime je narušena konstitutivnost tri naroda Bosne i Hercegovine, što je najizraženije na opštinskom nivou. Ima lokalnih zajednica koje u svojoj administraciji nemaju nijednog zaposlenog, a da nije iz kruga većinskog naroda na tom prostoru. Upravo iz ovih razloga Centar za promociju civilnog društva u saradnji s nevladinom organizacijom Kyodo te institucijama ombudsmena Federacije Bosne i Hercegovine i Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske proveli su projekat istraživanje pod nazivom Antiksenofobija, kampanja bazirana na pravima, podršci, pomirenju i promovisanju reintegracije povratnika. Ova analiza je obuhvatila 37 opština, a o njoj se govorilo na više okruglih stolova. Mi smo zabilježili stavove učesnika, samo jedne od brojnih zanimljivih rasprava. Omir Tufo, Centar za promociju civilnog društva.
Kada se spustimo na nivo opština, tu se pokazuje zaista porazno stanje, do te mjere da gotovo ima opština, da gotovo ni jedan predstavnik manjinskog povratničkog naroda nema zaposlen u institucijama, konkretno evo recimo u opštinama, što pokazuje potpuno neprihvatljivu situaciju. Tu o tome da se radi, da se čine pokušaj pozitivne diskriminacije, da se neki od manjinskih pripadnika manjinskih naroda zaposle po tom principu, gotovo da ne postoji. Znači, i dalje se insistira samo na onome da se zapošljavaju oni koji su na toj teritoriji većinski i praktično se potpuno onemogućava stvaranje one strukture koja iole liči na popis stanovništva 1991. godine. Evo čak, iako uzmemo da ima primjedaba na to da li je to prava mjera da to bude popis 1991. godine, to nije ni blizu ni popisu 1991. nego bukvalno faktičko stanje koje je zatečeno i koje je uglavnom posljedica svih događanja koja su bila na ovim područjima od 1991. godine do 1996.
Jedan od tri federalna ombudsmena, Branka Raguz.
Etničko očišćenje nije završeno iz razloga što još postoji jedan veliki broj izbjeglica i raseljenih osoba koje se faktički ne mogu vratiti. Naime, jedan znatan broj ima faktički rješenje, to je ono što sam žela naglasiti na papiru, da mu se vraća imovina, a mi znamo koliko je te uništene i razorene imovine. Dakle, on objektivno nema mogućnosti da se vrati, ali kroz ono zakon o implementiranju imovinskih zakona, odnosno tim nekim statističkim pokazateljima, on je ušao u tom smislu da mu je imovina vraćena. Mislim da je to jedan veliki nedostatak upravo u želji, u namjeri da se vrate. Evo uzmimo, evo ja ću spomenuti Derventu, ne znam gdje hoćete, posebno su to ruralna sela, pa evo i ovdje u Sarajevu imam znatan broj građana koji dolaze, imaju faktički samo rješenje na papiru u Mostaru, gdje god hoćete, dakle, ima da mu se vrati imovina, a od te imovine nema ništa. Pogotovo želim ovdje naglasiti je problem u gradovima gdje je takozvana bolja lokacija. Mi čak imamo jedan znatan broj primjera i slučajeva gdje se namjerno ruše ti objekti. Imali smo našto ranijih, kad je to još bilo aktualnije, gdje smo imali recimo da općinski organi vlasti jednostavno donose rješenja da je određena zgrada opasna po okolinu, odnosno po ljude, i onda se to sruši i stvori se neizgrađeno građevinsko zemljište i to dijeljuje se drugim, odnosno uglavnom ljudima koji su imali određene veze i u pravilu iz te etničke grupe koja je u tom gradu većinska. Mislim, to smo imali jako, jako mnogo primjera. I zato smo se opredijelili za istraživanje po općinama, po lokalnim zajednicama, jer dok on dođe i ostvari prava, najbanalnije, dakle, tu je život, to je prva stepenca gdje ljudi ostvaruju svoje prava je općina, i ti su rezultati poražavajući. I zato je jako bitno zapravo utvrditi te rezultate. S druge strane, upravo to nefunkcioniranje jednog pravnog sustava, uzmite samo administrativne, uzme upravne sporove, pa molim vas, one traje po godinama. Dakle, građanin je dobio rješenje ili nije dobio rješenje, ali opet se vraćamo na lokalnu zajednicu. Dakle, to su pitanja koja živo znači najobičnije od rodnog lista, dakle, sve odvija se na lokalnom nivou.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slične ocjene u svojim izvještajima iznosi i Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske. Njihovu suštinu prenosi predsjednik odbora Branko Todorović.
Naši izvještaji pokazuju nekoliko zaista zabrinjavajućih stvari. Prva je da se međunarodna zajednica, a istovremeno i vlast u Bosni i Hercegovini, polako distancira od problematike koju imaju povratnici i na neki način ih ostavljaju prepuštene samima sebi, a da taj proces reintegracije i resocijalizacije povratnika zaista nije završen. To rezultira time da veliki broj povratnika vraća se u većinski entitet ili i dalje želi da napusti Bosnu i Hercegovinu, suočeni sa nezaposlenošću, siromaštvom, neprihvatanjem sredine u koju se vratili, a vrlo često i sa fizičkim napadima, pisanjem uvredljivih grafita, lupanjem prozora, problemima oko ostvarivanja osnovnih prava kao što su pravo na školovanje djece ili na zdravstvenu zaštitu. I zaista su problemi koje oni imaju i dalje veoma ozbiljni, veoma veliki, pogotovo, kažem, kada se ima u vidu da su izdvajanja entiteta ili u koje su se vratili za održivi povratak izuzetno mala, a da je pomoć međunarodne zajednice skoro u potpunosti nestala. Kada razgovaramo sa povratnicima, onda ćemo vidjeti da povratnici se suočavaju sa zaista vrlo ozbiljnim i vrlo velikim problemima koji rezultiraju da vrlo veliki broj mladih povratnika, dakle onih koji studiraju ili koji su radno sposobni, napuštaju mjesto gdje su se vratili i pokušavaju ostvariti egzistenciju negdje na drugom mjestu, ne želeći da budu građani drugog ili trećeg reda, ne želeći da trpe jednu svakodnevnu tihu diskriminaciju zbog etničke ili religijske pripadnosti. Mi smo zabilježili veliki broj ovakvih pritisaka. Na prvi pogled može izgledati ohrabrujuće da je broj onih ekstremnih napada koji su nažalost ponekad rezultirali i ubistvima ili ozljedama povratnika smanjen. I nažalost, evo, mi smo nedavno imali kontakte sa povratnicima, zabrinjavajući da ih jednostavno sredina, dakle, i ne samo lokalne vlasti, nego da ih i sredina pod tim, ali da kažemo, jednim indirektnim pritiskom lokalnih vlasti nije u potpunosti prihvatila. Tako da proces reintegracije povratnika bar kada je Republika Srpska u pitanju, zaista ide sporo i teško i na neki način možemo biti i razočarani, zabrinuti da je jedan projekat etničkog čišćenja, projekat stvaranja etničkih čistih teritorija, nažalost, i to je zaista katastrofalno i neprihvatljivo, ali to je jedna činjenica, uspio. I onda možemo, evo da kažem, sa jednom rezignacijom zapravo konstatovati da i angažman i međunarodne zajednice i lokalnih vlasti na omogućavanje jednog normalnog života povratnicima je sve manji i on rezultira upravo u ovakvim tragičnim stanjem.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Jedna od najljepših vijesti prošle godine stigla je iz hrvatske tišine u opštini Bosanski Šamac, gdje se rodila prva beba, ne samo u ovom mjestu, nego i u više povratničkih naselja u Bosanskoj Posavini. Naš sagovornik je Pavo Župarić, predsjednik mjesne zajednice.
To smo svi pozdravili, doživjeli, jedna mlada obitelj je dobila prvog mladog stanovnika koji u hrvatskoj tišini. To nam je najmlađa obitelj, oni se vratili, evo ovo je šesta godina među prvim. I to nam je ovako ohrabrujuće da i mladost, kako sam ja naveo, da je to za nas bio, posle ovoga povratka, stvarno događaj u hrvatskoj tišini. Prvo rođenje, prva beba koja je se nastanila. Imamo mi naši ljudi koji dolaze vikendom, koji su dobili bebe okolo, posebno u Republici Hrvatskoj. A ovo je obitelj mlada koja je se vratila 2001. Ivanka i Miroslav Bartolović dobili su sina i evo sada da je se vratila ljubav i da je se vratio mir i da se vraća mladost. Ne samo da je to prva beba u hrvatskoj tišini, nego u 8 povratničkih naselja sa hrvatskim pukom. Ja sam rekao, sad bi ponovio, otišli su, moram tako reći, cestom mržnje, a po nama vratili se, tak smo je nazvali, cestom mira i ljubavi, odnosno cestom pomirenja, jer mlada obitelj to nam je i posvjedočila. Očekujemo mi, imamo dosta najava, posebno ljudi koji su ranije otišli, recimo vani i njihove obitelji, pa čak i mlađe, imamo najave da bi bilo povratka i kad su u pitanju te mlađe obitelji. Iako mi za vikend, kako mi popularno zovemo vikendaši, jer negdje naš narod je se smjestio recimo odmah preko Save, od Slavonskog Šamca, preko Đakova do Osijeka i česti su gosti u našim mjestima, čim imaju vremena, dolaze, uređuju svoje kuće i popravljaju i čiste i tako da je dosta toga pripremito za povratak. Još imamo dosta toga porušenog, ali svi koji su se vratili udobno su smjestili, ako možemo tak nazvat, ali još je problem te mlade populacije. I mogu reći, aj ne bi ga nazvao problem, povratku je da je dosta ljudi, odnosno da je puno ti obitelji kojim je nešto više ponuđeno u Republici Hrvatskoj, neka sigurnost kad je u pitanju i socijalna i zdravstvena pa i radna, pa nam to ne stvara nam probleme, to bi mi trebali pozdravljati ako se ljudi tamo snašli. Mnogi, kažem, volili da se vrate na ova područja ako im se obezbijedilo bar donekle skroman i solidan život.
Najveća mrlja na savjesti Bosne i Hercegovine ili onih koji imaju vlast u ovoj zemlji su kolektivni izbjeglički centri u kojim još uvijek nedostojno živi oko 7000 ljudi. Priča ove žene je toliko tipična da joj nije potrebno ni ime, ani mjesto kolektivnog centra.
Mi smo iz Rudoga. Pa ovdje smo u kolektivnom smještaju, kam?
Slabo se ko vraća, slabo donacije ima i tako je da još uvijek ovdje sjedimo.
Znam, nisam nikad navratila, 92. nikad gore nisam navratila. Kako čujem, bako preko drugi je da je srušeno, da nema ništa, a ja lično nisam nikad išla.
ovdje smo i daleko, Boga mi, tako, eto, ne mislim, hvala gore, ni vraćati se i tako. Kolektivni smještaj, ko kolektivni smještaj, ali eto, sve u svemu, kad nemaš bolje, dobro ti je i ovo. Imam sve krvu sa sobom, imam dvoje djece, imam i muža, pa sve krva ima penziju i tako, eto. Muž negdje ako ispadne neka dnevnica, ono, privatno ode zaradi i tako. Ovo ostalo kuham, a hljeb imamo, dobivam u kuhini hljeb. Pa sad se eto isključilo hranu, sad imamo samo hljeb, a eto neko varivo, nešto skuhaš, imaš sobu i rešo, kuhaj, hajde. Znaš, ovdje se otvorio onaj ko starački dom, neki socijalni slučajevi, znaš. Mm-hmm. Mislim, nabavili su ugalj i drva, više radi ti pacijenata nego rad nas, pa eto, uz njih je bolje i nama. I mi se grijemo i tako, eto. Kome nije dosadlo 12 godina po kolektivnom smještaju, puni 12, eto. Kako da nije dosadlo, jaštaj, ali eto, kad nemaš bolje, moraš, pa. Volila bi vala da bi joj dobio posao mi muž, ono, za stalno, znaš. I tako, eto, s tim bi se pomirila, ja bi izašla. U postanara nešto bilo gdje, znaš. Samo kad bi bilo posla kakoga, nako nemaš posla, nemaš krova nad glavom. I onda, eto, baš ono što ti nude, moraš da prihvatiš, sve ti je dobro. Ko ne volio rad. Pa godine prolaze, radni staž ne ide, dvoje djece školuje. Ma znaš da je vrlo teško, ali eto, plaćam karte svakog mjeseca. Zadnji dvije dam 4 smaraka, plaćamo i struju ovdje isto. Normalno, ne možeš se predati, bar radi djece, znaš, ja kažem, sve moje je prošlo, ali eto, mislim na djecu. Pa jedno je 12 godina, jedno je 9. Imao pa nemao, eto, to ti je tako, no, šta ja znam, da mi je neko pričao da ću sve ovako ovo da doživim, ne bi vjerovala, ali valjda tako ta sudbina, rat učinio svoje, šta je tu je, eto, mislim na djecu.
A kako izgleda povratak u Bosansko Grahovo? O tome je svjedočila Željka Prša u jednoj od 52 emisije emitovane tokom 2007. godine.
Povratnička populacija ima zaposlenih oko 65 stanovnika. Ovo su kraški predjeli i ovdje su ljudi jako vitalni, ne daju se baš tako lako da pomru. Zahvaljujući tome što je to ruralni dio područja i što može da drži jednu kravu i ovcu i što može da ima kokoš, da posije usjeve, pa da, eto, to je to od čega ovdje ljudi žive. I eventualno, ako neko ima porodicu negdje, pa da mu pošalje neku materijalnu pomoć s vremena na vrijeme. I to su sve stvari koje ne daju krepati. Teško je više, ljudi su izvarani, teško je više nekome vjerovati. Ako vam kaže doćemo pa ćemo vam napraviti kombinat, onda ga nema 3 godine. Ili recimo obnovit ćemo vam kuće. A da vam ne govorim da imamo sad ovdje jako puno stanovništva koje živi u garažama, u šupama, pod pločama. To su takvi uslovi života da to nije primjereno ni za psa, a ne za čovjeka. Mi imamo 34 naseljena mjesta u opštini Bosansko Grahovo. Od ta 34, 7 još nema struje, a povratnici su ovdje već 9 godina. Ja bi to pitala ovu gospodu našu u Bosni i Hercegovini, jer ja Bosnu nikad ne dijelim na entitete, meni je Bosna moja Bosna, jer ja sam se tu rodila i moji preci, znači moja Bosna. Hoće u Europu, koju crnu Europu, u koju mi Europu hoćemo da idemo, ako recimo selo Nuglašica ili Bastasi ili Jaruga ili Zaseok, još uvijek 9 godina je na svijeću. O kojoj mi Europi pričamo? U mom selu mi imamo struju i to smo je uspjeli dobiti, šta ja znam kako smo mi to uspjeli dobiti, ali kad nam je bila završena čekali smo 6 mjeseci da nam se pusti u rad i da nismo, sad vi to možete nazvati kako god hoćete, protest, prosvjed, barikada, pobuna, da nismo stavili zapreku na cestu, mi ne bi tu struju dobili ko zna kad. I još uvijek imamo pojedine džepove sela koji nemaju struje. Radio i TV program možemo pratiti koji ima satelit. A da ne govorimo o štampi, recimo nama apsolutno redovno štampa ne dolazi. Imamo jednog našeg sugrađana koji je otvorio jedan kiosk i moli vozača autobusa koji idu iz Banja Luke da nam donesu ponešto štampe da možemo dobiti. Inače ni štampe nemamo. Znate kako, ja imam jako veliki problem kad se ovako negdje javim ili dođem na neku televiziju ili radio ili za neke novine. I onda oni mene pitaju gdje je to Bosansko Grahovo. I ja vrlo često mi kažu, pa znate gospođo, nemojte tražiti od Sarajeva, tražite od Banja Luke. Ja kažem, zašto ja pripadam federaciji? Ljudi, ja sam jednom novinaru kazala, nek nauči geografiju, jer Bosansko Grahovo se nalazi u federaciji. Nama se politika kroji u Livnu, a mi u Livnu smo manjina. I ako je u pošti prije rata su radili Srbi iz Grahova, a sad ne radi niti jedan, pa mogla je bar čistačica raditi, valjda ako treba neka nauka, za sve drugo, za čišćenje bar ne treba nauka.
Prošle godine održani su i dani mlade dijaspore. U Sarajevo, gradu domaćin, stigli su oni koji su slike domovine ponijeli kao djeca, napuštajući je tokom ratnih događaja.
Zovem se Emir Sakić, dolazim iz Švedske. Ovdje sam na ovome prvom susretu mladih iz dijaspore. Ovdje sam prvenstveno da se povežem sa mladim, sa organizacijama u Bosni i Hercegovini radi saradnje na stručnom planu i na poslovnom planu, naravno. I mi smo većina ovdje zbog toga da vidimo kakva je situacija i koje su mogućnosti za povratak, naravno, u Bosni i Hercegovini. Mnogi od nas se ne bi vratili možda sutra direktno, ali ja mislim da svi planiraju neko dogledno vrijeme da se vrati.
Ja sam Terzić Kenan, dolazim iz Španije. U Španiji sam već 3,5 godine. Student sam administrativnog direktivnog upravljanja privredom. Što se tiče naših organizacija u Španiji, nismo uopšte udruženi. Ne postoji znači neko udruženje koje predstavlja Bosnu i Hercegovinu. Bosanski jezik sam se gubi. Već novi naraštaj teško pričaju naš jezik, nemaju interesa uopšte za pravljanje bilo kakvih projekata, za učestvovanje u bilo kakvim idejama. Naravno, ne mislim da se vratim u Bosnu i Hercegovinu, to mi je cilj, zbog toga sam i otišao, znači da stičem novo znanje koje ću ovdje primijeniti. Mislim da svi mladi koji su izašli iz Bosne i Hercegovine trebaju da se vrati, jer ovdje postoje ideje, postoji mogućnost razvoja i definitivno postoji želja, postoji patriotizam među ljudima koji su vani. Znači sve to možemo spojiti, možemo se udružiti ovdje, možemo promijeniti, možemo donijeti nove promjene.
Ja sam Amel Lize, rođen u Mostaru. Imam 25 godina, živio sam u Nizozemskoj Rotterdamu 15 godina. Rođen ovdje, ipak sam ovdje kući u Holandiji, sam vazda stranac i to se nikad neće promijeniti. Šta mi se je svidilo u Bosni i Hercegovini jeste da je život dosta opušteniji. Mislim, imaš dosta kontakta sa ljudima, sa familijom, to se ipak cijeni, što u Holandiji to nije tako. Eto, dok sam ja radio, na primjer, radio sam 8,5 sati, 3 sata provedeš u autu, znači ostane ti bukvalno 5 sati za tvoj život. I onda normalno da nemaš ni vremena da se vidiš s ljudima. I to me najviše odbijalo u stvari u Nizozemskoj. Šta mi se ima, mislim, nije ni ovdje sve perfektno i sjajno, normalno, dosta ima. Država još u razvoju i administracija je nekad frustrirajuća, ali mislim, ne treba da to bude sad neka prepreka za povratak. I ako to neko nazove da za prepreku, ja mislim da to ipak više tješenje što neće da se vrate ili što ne mogu, što ja znam. I pasivnost kod omladine isto nekad je nekad malo, kako bi rekao, frustrirajuća, što je negativno u Bosni.
Hvala na pažnji, do slušanja za 7 dana i svako dobro, ma gdje bili.
Slušali ste specijalnu emisiju Radija Slobodna Evropa posvećenu ostvarivanju prava izbjeglih i raseljenih, ali i svih drugih kojima su ugrožena temeljna ljudska prava. U ovoj emisiji na vaša pitanja odgovaraju predstavnici vlasti i nevladinog sektora, zatim međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini, te drugi stručnjaci za oblast imovinskih i drugih ljudskih prava. Pismo s pitanjem pošaljite u našu sarajevsku redakciju gdje se priprema ova emisija. Adresa je Franđela Zvizdovića, broj 1, Sarajevo. Na pismo naznačite Radio Slobodna Evropa za emisiju Neću tuđe, hoću svoje. Ukoliko je to za vas najjednostavnije, možete pisati i na našu e-mail adresu rfe.ca@bih.net.ba.